har fuld tillid til klimaministeren.
Oppositionen tabte magtkampen igen. Stormløbet mod klimaminister Lars Aagaard blev en fuser, en monumental fuser. Partierne fra både højre og venstre havde ellers sat et mistillidsvotum til afstemning her torsdag. Men de kunne ikke mønstre mandaterne, og dermed blev det faktisk manifesteret, at SVM-regeringen stadig er en flertalsregering, selvom det her såkaldte indrigspolitiske flertal er smuldret. Og da opgøret næppe får betydning for klimapolitikken, og det også er svært at se, at oppositionen nu skulle få bedre mulighed for at presse regeringen, har jeg i hvert fald svært ved at se, hvad de har opnået. Og måske, det spørgsmål stiller vi i dag, vil Aagaard-balladen i virkeligheden styrke Mette Frederiksen?
Og så var ugen her den, hvor det stod fast, at pensionsalderen bliver hævet endnu en gang. For selvom Mette Frederiksen er udsat for massivt pres fra både den ene og den anden side af Folketinget, har hun ikke ladet sig rokke. Heller ikke regeringspartierne, de to andre regeringspartier, er lykkedes med at få Socialdemokratiet til at tale pension. Og det, selvom Lars Løkke Rasmussen jo i sin tid bedyrede, at rørt brik også skal flyttes, og Troels Lund talte for en kommission, så kommer der ikke til at ske noget på denne her side af valget. For snakken om pension vil statsministeren gemme til valgkampen, og dermed får hun sin vilje.
Du lytter til Uden Filter, optaget allerede torsdag den 24. april, og i dag er vores partner Sparekassen Kronjylland. Henrik, har du haft en dejlig påske?
Det har jeg bestemt. En del af den har jeg tilbragt i en by, jeg aldrig har været i før, nemlig Istanbul. Helt kaotisk stor by, spændende at opleve, og jo så også et sted, hvor man jo både kan se katolske kirker og muslimske kirker. Og jeg ved, det der med det katolske, det er noget, du på en eller anden måde er pludselig er blevet optaget af.
Jeg vil ikke sige, at jeg er græskatolsk, men jeg er altså
nej, det er du bestemt ikke.
Nej, for jeg er ikke religiøs, altså virkelig overhovedet ikke, men jeg må erkende, at jeg har fået lidt en ny besættelse her de seneste dage. En guilty pleasure, om man vil, nemlig pavevalget, konklaven. Altså det fascinerer mig virkelig, at de her gamle mænd med sjove hatte nu skal indespærres i det Sixtinske kapel i Rom inde i pavestaten, og hvor de i sådan en kæde af intriger og til sidst hvid røg skal vælge lederen af verdens mindste stat, den nye pave. Altså, jeg synes, det er et vildt magtspil.
Ja, og der kan jo komme helt nye spillere på banen i forhold til, hvad man er vant til at se på paveposten. Altså, der er tale om en nordisk kandidat, en svensker, er i spil. Vi kan muligvis også få den første sorte pave, den første asiatiske pave. Så spændende bliver det, men du kandiderer ikke, vel?
Nej, det gør ikke, og jeg tror, man trods alt skal være kardinal. Men altså, jeg synes bare, at det er magtspil, som er så fortættet, og som er så, kan man sige, viklet op på sådan nogle oldgamle traditioner, og virkelig, sådan definitionen på rænkespil, som man jo aldrig rigtig hører om, men som bare forløser det sidst med det her hvide røg. Det er i hvert fald noget, jeg kommer til at følge med.
Og jeg har tænkt på, man hører jo aldrig om, at der så er en tabende part, som er utilfreds eller noget. At det er jo som om, når først den hvide røg kommer op af skorstenen, så bakker alle op om den pave, som nogle gange er blevet valgt.
Men det er altså først noget, der går i gang nu her om nogle dage, men konklaven, det fascinerer mig.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Nå, jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være råd en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fed.
Afstemningen blev tæt, men alligevel ikke sådan rigtig dramatisk. Da Folketinget her torsdag stemte om tilliden til Lars Aagaard, altså om klimaministeren skulle fyres, ja, der trak regeringsblokken et knepent flertal hjem på 86 mod 85. Jeg sad selv inde i presselogen i Folketingssalen og skuede over den her sammenstemlede folketingsforsamling. Og reelt var der kun én, som virkede oprigtig nervøs nede i flokken, og det var Benny Engelbrecht. Det kan måske virkelig lidt overraskende, men det er ham, der er Socialdemokratiets mand, der ligesom skal holde mandtal, om man vil.
Og han stod nemlig for at krydse partikammerater af på en lille liste, og man kunne se, at han lidt svedende gik rundt og ville sikre sig, at det i hvert fald ikke skulle være en af statsminister Mette Frederiksens egne partifæller, der ved forglemmelse eller manglende benzin i bilen ikke skulle nå frem, og dermed kunne risikere at ofre en minister. Så vidt kom det ikke, fordi både Benny Engelbrecht og Venstre og Moderaterne havde styr på tropperne. Ikke mindst, fordi det var lykkedes os at lave en eller anden form for aftale med de tre nordatlantiske mandater og også moderatafhopperen Jon Steffensen, og dermed klarede Lars Aagaard frisag. Men jeg synes på en eller anden måde, at det absurde i det her optrin, det har på mange måder været, at det var kendt på forhånd, at regeringen ville vinde, at oppositionen ville tabe. Fordi man har på forhånd lavet sådan en clearingsaftale mellem oppositionen og regeringen. Noget, der ligesom umiddelbart strider ret meget mod ideen om et mistillidsvotum. Ideen med et mistillidsvotum er jo, at man ligesom skal ryge altså regeringen ud. De skal møde op fysisk ned og stemme. Men da der lige nu er gang i et statsbesøg i Japan, hvor kong Frederik er ude, og hvor tre ministre, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, erhvervsminister Morten Bødskov og fødevareminister Jakob Jensen skal ud, ja, så havde man lavet en for mig helt besynderlig studehandel, hvor man endte med at clear tre folketingsmedlemmer. Det var konkret Dennis Flydtkjær og Mads Fuglede fra Danmarksdemokraterne og Peter Seier Christensen, som i forvejen er sygemeldt. Ja, de undlod så at møde frem. Og Henrik, altså...
Men det er langt ude, det her, fordi enten kører man hårdt på, eller også gør man ikke. Og her har oppositionen altså, synes jeg, på ydmygende vis fået placeret sig mellem to stole. På den ene side ville man gerne sige, nu skulle regeringen se, at der var en kraftfuld opposition, der ikke ville finde sig i mere fra klimaministeren. Nu måtte det koste en ministerposten. Og så på den anden side, så lader man sig alligevel kyse lidt af udsigten til, at nogen skulle kunne sige, jamen så er I også med til at ødelægge et kongebesøg, hvis tre ministre var tvunget til at blive hjemme. Men undskyld mig, har man sagt A, så må man også sige B. Og jeg kan jo godt se de nervøse trækninger, det jo givetvis har udløst hos de konservative og andre borgerlige partier, ved udsigten til, at nogen ville kritisere dem for at have på en eller anden måde generet kongehuset. Men hvis man virkelig havde ment det her, så havde man sagt, nu skal vi se, hvad regeringen kan byde ind med. Lad os så få alle mand af huse, herunder også de tre ministre, der skulle til Grønland,
ja,
med kongen.
Fordi afstemningen endte altså 86 til regeringen, 85 til oppositionen, og så var der en, der stemte blank. Det kan vi lige vende tilbage til en øjeblik, men bare lige for ligesom at tage matematikken. Hvis Dennis Flydtkjær og Mads Fuglede fra Danmarksdemokraterne var mødt op i folketingssalen,
så havde det jo krævet, at nogle af de ministre, der er i Japan for øjeblikket, skulle være blevet hjemme i København.
Ja, og man kan sige, at altså, kong Frederik ville jo under alle omstændigheder godt kunne være taget til Japan, og det vil så være Lars Løkke, Morten Bødskov eller Jakob Jensen, der så måtte blive hjemme. Men det er altså stadigvæk for mig meget, meget gådefuldt, hvorfor oppositionen altså rystede på hånden og ikke turde altså føre det her, den her, kan man sige, mistillidsafstemning fuldt igennem.
Ja, altså det er jo som om man, som jeg siger, sætter sig mellem to stole, og jeg synes jo også på mange måder, det fortoner sig lidt, hvad det egentlig er formålet med det her er, når man nu godt vidste, at alt talte for, at regeringen ville kunne manifestere et om end spinkelt flertal.
Men selv med den her clearingsaftale, hvor der altså var to fra Danmarksdemokraterne, Peter Seier Christensen, som undlod at møde op, så ministerne kunne være i Japan, så krævede det stadigvæk, at der var en række løsgængere og nordatlantiske mandater, der hjalp regeringen, om man vil. Og lad os lige prøve at dykke ned i det, for der var faktisk en, der stemte blankt. Og det var Theresa Scavenius, som tidligere, hun blev valgt ind for Alternativet nu, hun løsgænger, forsøger at etablere et parti, der hedder Grønne Demokrater. Jeg sad også inde i folketingssalen onsdag og hørte på argumenterne for og imod. Og det, der var hendes argument, hvis vi nu lige prøver at teste de her argumenter en efter en. Først Theresa Scavenius, så Sjurdo Skåle og så Jon Steffensen. Fordi det er altså de mandater, der må så måske sige redde regeringen her. Theresa Scavenius' argument var, at det her problem, hele den her sag, har vist, at ministeren Lars Aagaard ikke har informeret Folketinget, har ligesom tilbageholdt oplysninger af kritisk karakter. Og på den måde kan man sige, det er argumentet for oppositionen, altså vildledt Folketinget. Det mente hun ligesom var et strukturelt problem, altså noget, der ligesom lå institutionelt, at man fra Folketingets side ikke rigtig havde nogen beføjelser over for en flertalsregering. Så for hende var det her et meget større problem. Men det er altså, synes jeg, lidt mærkeligt, for hun er en af dem, der virkelig mener, at den her regering, og flertallet i øvrigt, fører en alt for slatten og langsom uambitiøs klimapolitik. Så lige præcis hun ikke i forhold til klimaministeren så det som en anledning til at tippe balancen. Og lad mig lige genminde om, at hvis hun i dag havde undladt at stemme blank, men havde valgt at stemme med oppositionen. Jeg sad i hvert fald stået 86-86. Hvad tænker du om, at hun siger, at det her det er nogle meget større principper, der er på spil, så det kan man ikke bare med sådan en lappeløsning. Hvad synes du om det argument?
Ja, jeg synes, det er meget, no offense, Therese Scavenius-agtigt, forstået på den måde, at det bliver intellektualiseret i en grad, så jeg tror, at de færreste kan hænge på her. Du har jo fuldstændig ret i din betragtning, Lars. Altså, hvis man, som Therese Scavenius, synes, at den her regering fører en klimapolitik, der er alt for svag og alt for forkert, jamen så skal man selvfølgelig gribe den først givende lejlighed for at smide den minister, der sidder med ansvaret for det her område, på porten.
Og det går hun ikke, og dermed synes jeg også, man kan konkludere, at det ser lidt svært ud for det her parti, hun forsøger at stable på benene, Grønne Demokrater.
Ja, det har man jo ikke, altså man skal jo aldrig sige aldrig, men jeg kan simpelthen ikke se det parti nogensinde komme op og flyve.
Men det her kunne dog have været en anledning, hvor hun på en eller anden måde, hvis hun var blevet en udslagsgivende stemme, kunne have tydeliggjort til parti, og også måske have stillet nogle krav politisk. Men lad os skubbe hende til side og gå videre til en person, der på mange måder er blevet en hovedperson i det her. Det er det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale. Sjúrður Skaale har også en meget særlig argumentation. Altså, hvor Therese Scavenius var sådan abstrakt og akademisk, så har han også nogle, synes jeg, sådan lidt finurlige omvendte principper. Han siger på den ene side, for eksempel i forbindelse med koranloven, at det er nogle så vigtige beslutninger, så han ikke stemmer. Der har han ligesom undladt at stemme. Men så kan der være nogle andre sådan mere trivielle spørgsmål, hvor han godt kan blande sig. Det er sådan lidt besynderligt. Og her mener han altså, at der ikke er nogen store principper på spil, og derfor kan han så godt blande sig i dansk indenrigspolitik. Men hvad siger du til, at Sjúrður Skaale, altså nu jo med sin stemme, også går ind og vipper det? Jeg talte faktisk lidt for sjov med ham, inden afstemningen, hvor jeg sagde til ham, hvis han virkelig ville provokere i Danmark, så skulle han da nu flippe her torsdag, og lige pludselig bare vælge at sige, at jeg har ombestemt mig hen over natten, nu stemmer jeg med oppositionen. Fordi hans argument er jo her, at han ikke mener i virkeligheden, at Færøerne overhovedet skal have folketingsmedlemmer. Så han vil bruge det her til at manifestere, det er også nogle interessante principper, at de færøske mandater overhovedet ikke burde tælle med. Men hvis han skulle virkelig irritere både regeringen og oppositionen, så skulle han sige, måske have vendt på hovedet. Det gjorde han ikke. Han valgte at hjælpe regeringen.
I det hele taget, Lars, så er der jo indtil flere, der her missede en gylden lejlighed for at manifestere sig. Vi har Therese Scavenius, vi har Færingen her, Skaale, og så har vi jo også løsgængeren Jon Steffensen, som kunne have sagt, det kan godt være, at jeg bliver smidt ud af Moderaterne, men nu skal I høre her, jeg er dog stadig i live, og jeg har øjne i hovedet, og jeg synes, det her er for meget. Men det er jo som om, de her mennesker falder på en eller anden besynderlig måde på forskellige vis til patten. Vi kan jo dvæle ved dem alle tre, men jeg synes måske i virkeligheden, man burde gå højere op i helikopteren og sige, hør her, det her var fra oppositionens side tænkt som en alvorlig påmindelse til regeringen om, at den ikke længere har sit flertal på plads. Hvad endte det med? Det endte med, at den fik demonstreret med al ønskelig tydelighed sin egen uformåen, sin egen manglende evne til at sætte noget som helst ind mod den her regering. Det kan godt være, at regeringen ikke længere på papiret er en flertalsregering, men efter i dag ved vi jo, at den de facto er det, fordi når de virkelig spidser til, så får regeringen på den ene eller på den anden måde tingene til at falde i hak. Og det er jo også derfor, jeg indledte med at sige, at jeg undrer mig over, at det overhovedet kom hertil, at vi skulle ned i folketingssalen, fordi hvad skulle oppositionen egentlig med en demonstration af egen svaghed? Og det var jo det, det blev.
Ja, en fuldstændig altså selvydmygelse, der udstillede oppositionens afmagt. Men hvis vi lige prøver at tage oppositionspartierne, fordi de kan jo have mange forskellige motiver, altså de er mildtalt ikke enige om noget, særligt ikke når det kommer til klimapolitikken. Er der nogen af partierne, som kan siges at have fået noget ud af det her?
Ja, man kan jo sige, at SF har jo fået det ud af det, for at starte et sted, at diskussionen om, at SF bare er et sådan halevedhæng til Socialdemokratiet, at den er på en eller anden måde jo blevet afmonteret ved, at SF'erne har sagt, hertil er ikke længere, det her vil vi ikke finde os i. Så jeg kan da sagtens se, at der er nogle enkelte partier, måske især venstrefløjspartierne, der får demonstreret, at de ikke lader sig byde hvad som helst fra denne her regering.
Men hvis vi tager i det blå hjørne, altså Danmarksdemokraterne, som jo så stillede med to folketingsmedlemmer, Dennis Flydtkjær og Mads Fuglede, som blev væk, altså ligesom gik med på regeringens præmis, når de gjorde det, havde det så ikke været mere rent trav at sige, så dropper vi det? Altså, så trækker vi den her hasteforespørgsel tilbage?
Nu tror jeg bare, man må sige, at den der clearing, som så Danmarksdemokraterne indgår i, som en erstatning for de der minister, der er i Japan, at det vel trods alt er noget, som er godkendt af alle partierne bag den her mistillidsdagsorden.
Nej, faktisk ikke. Altså, Dansk Folkeparti gjorde det meget klart, at de ikke indgik i en clearing. De vil forsøge, altså det må man give Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt, de spillede ligesom hårdt mod hårdt. Og
så udtrykker jeg mig upræcist. Altså hvis man ser bort fra Dansk Folkeparti, så hvis ikke at Danmarksdemokraterne havde ladet sig indgå i clearingen, så føler jeg mig ret overbevist om, at de konservative havde stået parat. Ikke også fordi Gud, konger og fædreland og sådan noget. Og det er jo der, jeg mener, det er jo der filmen knækker. Fordi hvis man virkelig mener det her, så havde man altså lavet kongebesøg og sagt, her er der altså noget større på spil.
Klimaminister Lars Aagaard har klaret den med skindet på næsen. Det er meget muligt, at samarbejdsklimaet i klimaudvalget bliver noget mere bøvlet fremover, men han fortsætter i hvert fald. Spørgsmålet er jo bare...
Ja, fordi hvis jeg bare lige må sige, regeringen er styrket. Altså, regeringen som flertalsregering er styrket, men det ændrer altså ikke på, at klimaminister Lars Aagaard står ramponeret tilbage.
Og han kommer i hvert fald til at give rigtig, rigtig mange forklaringer og indkalde til alle mulige kaffemøder og sikre sig i hvert fald, at han håndterer forligskredsen langt mere åben og transparent. Ingen tvivl om det, men regeringen har altså overlevet og har ligesom fået manifesteret, at selv når oppositionen rotter sig sammen, ja, så er de ikke stærke nok til rent faktisk at udfordre. Hvad bliver effekten af det her? Er det noget, der afskrækker oppositionen, altså til, at de ligesom ikke vil forsøge at gøre det, for eksempel med en anden minister, eller hvad? Fordi man kunne godt argumentere for, at der er altså ikke noget indenrigspolitisk flertal. Altså hvis sagen var stærk nok, hvis der var flere partier, der var villige til, og der jo ikke havde været måske det her statsbesøg, som jo på en eller anden mærkelig måde måske delvis måske kom ind og redde regeringen, altså så kunne man godt forestille sig, at man kunne forsøge igen. Hvad vurderer du?
Jamen, det tror jeg ikke. Altså, i så fald skulle oppositionen virkelig søge ydmygelsen, fordi jeg har svært ved at se den sag, hvor oppositionen ville kunne manifestere et flertal mod regeringen. Det her var jo i virkeligheden det bedste sted. Altså, den en gylden mulighed for, hvis man i øvrigt havde stået fast og turet følge sine ord til dørs, så var det her nok den bedste mulighed, der kommer på denne her side af et valg.
Men det blev det så ikke. Altså, kan man konkludere, som jeg lagde lidt op til i indledningen, at den her Aagaard-ballade måske ligefrem så ender med at styrke Mette Frederiksen?
Ja, det synes jeg. Altså, hvis hun og resten af regeringen havde gået og tænkt, okay, nu må vi se os over skulderen hele tiden, fordi hvem ved, hvornår det næste mistillidsvotum kommer, så synes jeg, at det her forløb er et vidnesbyrd om, at så er det altså heller ikke farligere at være en regering, der nu på papiret er blevet en mindretalsregering, selvom den lagde ud som en flertalsregering.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Og vi fortsætter lidt i det sådan royale slør, fordi nu skete det endelig. Kong Frederik, der lige nu er i Japan, han fortsætter sin verdensturné ved at besøge Grønland nu herfra på mandag. Og som jeg her i programmet flere gange har efterspurgt, så er det danske kongehus nu altså endelig vågnet til en verden. Og det er jo ret oplagt, at kong Frederik sættes ind som en brik i magtspillet mod USA's præsident Donald Trump, netop i forhold til Grønland. Men det er jo altså også noget, der risikerer at skabe nogle konflikter i det hele taget, og blande konge ind i storpolitisk opgør. Så Henrik, kan det betale sig at bringe kong Frederik ind som en brik i magtspillet mod Trump?
Det mener jeg godt, det kan. Og inden jeg kvalificerer det svar, så vil jeg bare lige anholde noget af det, du sagde i dit oplæg her. Fordi du siger virkelig to forskellige ting. Du siger, at kongehuset er vågnet op, og så siger du også, at kong Frederik bliver brugt som en brik. Jeg tror mere, vi må sige, at det er det sidste, end det er det første. Jeg tror ikke, at kongehuset af sig selv er vågnet op og tænkt, nu må vi hellere lige yde, hvad vi kan i den her sag. Når vi er oppe på det her niveau, når krisen er så monumental, som Grønlandskrisen er, så er det ikke sådan, at kong Frederik lige vågner en morgen og siger, skulle jeg ikke lige ringe over til Mette Frederiksen og sige, at nu smutter jeg til Grønland. Nej, det foregår selvfølgelig den modsatte vej.
Men de skal vel trods alt acceptere det?
Jo, men selvfølgelig accepterer de det. Altså, vi har jo at gøre med et kongehus, der stort set skriver det i nytårstalerne, som statsministeriet gerne vil have. Og dermed siger jeg, at vi har selvfølgelig også et kongehus, der tager til Grønland. Lad kongen rejse til Grønland, hvis man fra regeringens side mener, at det er det rigtige at gøre. Og det mener jeg så er rigtig set af regeringen at bede kongen om at rejse til Grønland.
Men lad os lige prøve at lave det regnestykke. Altså ligesom hvad der taler for og hvad der taler imod. Hvis vi tager ligesom pro, så synes jeg selv, og det er det, jeg har prøvet at vække i hvert fald en erkendelse af, også i kongehuset gennem længere tid.
Du har prøvet at vække en erkendelse i kongehuset?
Ja, det ved jeg.
Det er da interessant, kommunikerer til hoffet. Den havde jeg ikke set komme.
Ja, men det er den nye hofsnor. Men kong Frederik, dengang han var kronprins, var frømand, og han deltog også i sin tv-udsendelse, hvor han ligesom fingerede at være Siriuspatruljemand og var i hvert fald afsted på hundeslæde. Og i forbindelse med den her tv-udsendelse, der erklærede han sin kærlighed til Grønland, at han virkelig elskede og var bjergtaget af den grønlandske natur. Det er få danskere, der faktisk har udtalt sig så rørstrømsk og så inderligt forelsket i Grønland. Og den kærlighed til Grønland, men også omvendt, det er et meget, meget store og stærke tilhørsforhold, der er fra den grønlandske befolkning til det danske kongehus. Det er for mig at se det stærkeste bånd, der er inden for rigsfællesskabet. Så det er oplagt for mig at bringe det i spil. Men, og det er jo der, hvor balancen er, hidtil har vi ikke set mange sådan markante udtalelser fra kong Frederik. Vi kender dog til det forløb, der har været, da han for eksempel var medlem af den olympiske komité. Og der var der altså nogle ganske gevaldige problemer med, at han ikke evnede at følge regeringens linje. Han førte sin egen bizarre udenrigspolitik, blandt andet i forhold til Kina. Og det, der er en ængstelighed i forhold til, det er, at fordi han tilsyneladende ikke er så politisk skolet, at han ikke er så disciplineret i forhold til det politiske, at der er en risiko for, at han simpelthen kommer til som sådan en slip of tongue, eller hvad det nu kan forklares med, at sige ting, som i det her meget højspændte drama mellem Danmark og USA meget, meget hurtigt kan antænde nogle konflikter.
Men derfor tror jeg også, at vi kommer kun i yderst beskedent omfang, hvis overhovedet, til at opleve kongen i fri dressur deroppe på Grønland, fordi man er udmærket klar over, at i det øjeblik, vi har en kong Frederik og nogle journalister, der stiller spørgsmål, og kong Frederik freestyler, så kan det gå rigtig galt. Så det skal undgås. Så vi kommer til at opleve, er kongen, der kommer derop, bliver modtaget med euforisk begejstring. Vi kommer til at opleve ham læse op af nogle, sige nogle på forhånd indstuderede ting, som er tjekket af og klappet af.
Og som er skrevet af statsministeriet.
Og som er skrevet i statsministeriet, og det skal nok gå godt alt sammen. Det er klart, at der er et faremoment i det øjeblik, at kongen stiller op til spørgsmål, fordi så kan, det ved enhver, der har lyttet til kongen, der svarer på spørgsmål, og måske ikke helt får sagt det, han egentlig havde tænkt sig at sige osv., så kan det gå meget galt. Men jeg synes, du glemmer en ting mere, når du påpeger, hvilke fordele der er ved at sende Frederik til Grønland. Og det er jo, at i modsætning til statsministeren, som jo ikke er Grønlands statsminister, så er Frederik konge både for Danmark og for Grønland. Så der er en helt anden sådan naturlighed over, at det er ham, der nu viser sig i denne her krise. Og læg så dertil, at, og nu skal jeg ikke ophøje mig til en mand, der befinder mig inde i hovedet på Donald Trump, men Trump er jo kendt for at have en vis svaghed, sådan for, skal vi kalde det, royal pomp og pragt. Og hvis noget måske kunne give gøre indtryk på en mand som Donald Trump, så kunne det meget vel være en kongelig, der står oppe på Grønland og understreger, at kongeriget Danmark står sammen.
Så bundlinjen er, at det kan betale sig, at kong Frederik nu tager til Grønland?
Ja, med mindre at det er så effektivt et middel, det at sende kongen derop, at det på en eller anden måde provokerer på sådan en underlig, diffus måde for provokeret Trump, så er det bestemt noget, der kan betale sig.
Men det er i hvert fald et nyt eventyrligt kapitel, også for det danske kongehus, at blive brugt i sådan en stor politisk sammenhæng.
Ja, det er det, men jeg tror nu ikke, at der er nogen risiko for, at det fører til en diskussion om, hvorvidt kongehuset lader sig bruge politisk, fordi man vil altid kunne sige, det er jo naturligt nok, at kongen af Danmark over Grønland aflægger et besøg i Grønland. Det farlige er, det vi talte om lige før, hvis kongen begynder sådan at optræde frit og sur, så kan alt jo som bekendt ske.
Betalelser, det kan det i hvert fald at være kunde i Sparekassen Kronjylland. Ratingbureauet EPSI gennemfører den mest anerkendte undersøgelse af kundetilfredshed blandt danske banker, og her har Sparekassen Kronjylland de mest tilfredse kunder, og det gælder både privatkunder og erhvervskunder.
Kan det betale sig? Blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Jeg ved ikke, om nogen kan huske det, men der var en gang, hvor vi ikke snakkede Grønland, vi ikke snakkede Trump, vi talte ikke 12, men vi talte meget om pension her i Danmark. Vi skal have en lille års tid tilbage, og Mette Frederiksen lagde ud med nogle tanker om, at pensionsalderen ikke for tid og evighed skulle blive ved med bare at stige. Den debat har ikke fyldt så meget på det seneste, men gjorde det så lidt i den forgangne uge, fordi Folketinget skulle forholde sig til, hvorvidt man endnu en gang skulle stemme for, at pensionsalderen skulle forhøjes, som er en konsekvens af det velfærdsforlig, der blev indgået tilbage i 2006. Man skal huske på, at Mette Frederiksen har hele tiden sagt, at hun og Socialdemokratiet agtede at stemme for en forhøjelse af folkepensionsalderen endnu en gang, denne sidste gang, men så er det også slut. Men ugen her har så budt på en diskussion om, hvorvidt det nu også er rimeligt, og det er især, og det skal vi måske lige prøve at høre her, det er måske især Morten Messerschmidt, der har grebet muligheden for at sætte statsministeren under pres i den her sag. Så kan vi jo, når vi hører Messerschmidt bagefter tale om, hvor godt det så egentlig er lykkedes.
Det er ikke værdigt, det er ikke troværdigt, det er ikke acceptabelt. Og derfor vælger vi selvfølgelig at sige, at vi stemmer nej til det forslag, regeringen har fremsat. I stedet for at fremsætte forslag imod de løfter, Mette Frederiksen gav, så burde hun i stedet for at indkalde til forhandlinger, sådan at vi kan realisere det, hun har lovet, og som Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, tror jeg faktisk langt hen ad vejen, er enige om. Nemlig et lempeligere pensionssystem, hvor det ikke er regnearket, men også fornuften, der råder.
Altså, jeg kan jo sagtens se, hvorfor Messerschmidt gør det her. Han får tegnet et billede af Mette Frederiksen, der bryder nogle løfter, fordi var der ikke noget med, at hun sagde, at nu skal man også se på pensionsalderen, og så går Socialdemokratiet ned og stemmer for at forøge pensionsalderen. Men vi er vel egentlig, in all fairness, Lars, nødt til at sige, at Mette Frederiksen er ikke ude i noget løftebrud her, fordi hun har vel hele tiden sagt, at der ville blive stemt ja denne sidste gang.
Ja, det er ikke et løftebrud i en klassisk forstand, fordi det kræver jo, at man altså siger et og gør noget andet. Og det er der ikke tale om her netop. Det er sådan set helt efter den drejebog, hun selv har sat op, og hvor det er meget tydeligt, at hele det her tilbud om nogle mere lempelige pensionsvilkår, at det er noget, der skal være den store valgkanin, det skal være det store sådan, valgflæsk-tilbud fra Socialdemokratiet i den næste valgkamp. På samme måde, som man brugte Arne-pensionen tilbage i 2019, og at man brugte det her lønløft i valgkampen i 2022, så er det næste valgkamp, ja, det skal netop handle om det her med at lave en mere lempelig pension. Så jeg er helt enig, det er sådan set, altså, hvad hun har sagt, og på den måde er det lidt svært for Morten Messerschmidt helt at klemme sig ind. Dansk Folkeparti.
Ja, fordi han klemmer sig jo netop ind, fordi der er jo en anden, der også er på den her galej lige for øjeblikket, som han er på, og men er andre grunde, og det er en Pia Olsen Dyhr, som også presser, kritiserer Mette Frederiksen og Socialdemokratiet for at stemme for, at folkepensionen skal blive ved med at stige.
Men det, der er den store forskel mellem Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Pia Olsen Dyhr fra SF, det er, at Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt er sådan set med i det her gamle velfærdsforlig, hvor SF jo stod udenfor dengang, og står dermed, kan man sige, lidt mere frit. Problemet her er altså bare, at der er jo, som vi nu også har fået demonstreret i sagen om Lars Aagaard, der er jo altså et flertal regeringen, der er jo også en række andre partier, som stemmer for den her automatiske forøgelse af pensionsalderen. Så regeringen er jo ikke i nogen sådan parlamentarisk krise her overhovedet, men jeg mener heller ikke, at de er det sådan set forklaringsmæssigt. Og på den måde er vi jo i den lidt mærkelige situation, at det her på en eller anden måde kommer til at også her at styrke Mette Frederiksen, fordi man har ligesom reelt accepteret den drejebog, den rytme, der er i, at det først bliver senere, formentlig efteråret måske.
Jeg er helt enig i, at diskussionen om pension er endnu en gang, har endnu en gang flasket sig til fordel for Mette Frederiksen. Det, jeg bare synes, man kan undre sig over, er, at den får lov til at udvikle sig på den måde. Fordi nu talte vi før om, at der ikke er noget flertal imod regeringen. Men hvis man ser på denne her diskussion, så er der dog et monumentalt flertal i Folketinget, der af partier, der af den ene eller den anden grund mener, at Mette Frederiksen skal ikke slippe af sted med at kunne skyde den her diskussion hen til en valgkamp, alligevel, og jeg siger det med stor respekt, fordi det er godt nok godt gået, alligevel lykkedes det hende at få det, som hun vil have det. Der bliver først for alvor taget hul på pensionsdebatten, når vi er i en valgkamp.
Men Henrik, jeg er blevet til at anfægte din præmis om, at der er altså det her flertal imod Mette Frederiksen. Fordi realiteten, den realpolitiske realitet er jo, at både Venstre og Moderaterne har accepteret Mette Frederiksen drej på. Fordi hvis vi tager det første forløb, ja, det kom jo som en overraskelse for både Lars Løkke, Moderaternes formand, og for Troels Lund Poulsen, Venstres formand, at Mette Frederiksen kom med det her udspil. Og deres reaktion var jo også, trods i første omgang, som du var inde på, Lars Løkke sagde det her med, rørt brik skal rykkes, og at der skulle ske noget, at han krævede, at der kom et udspil før valget. Troels Lund Poulsen sagde, at man skulle nedsætte en helt sådan arbejdslivskommission. Hvad er der sket med de to krav?
Men det er jo det, der er min pointe.
Jo, men så er der jo heller, stille og roligt, altså vil jeg bare sige, at der er jo ikke noget flertal mod Mette Frederiksen, fordi at Moderaterne, Lars Løkke og Venstre, Troels Lund Poulsen, har ligesom accepteret, at der ikke skal ske
men
noget.
Men selvfølgelig er der ikke noget flertal mod regeringen, fordi de er faldet til patten. Og det er det, der er min pointe. Hvordan kan det lade sig gøre, at man i en sag, hvor det reelt kun er Mette Frederiksen, der er, og Socialdemokratiet dermed, der er den opfattelse, at det her skal skydes til en valgkamp, så kom til at opleve, at der nogle måneder senere bare er en hel masse partier, der siger, reelt, hun skal have det, som hun vil have det.
En mulig forklaring kunne være, at der i Moderaterne, og lidt mere interessant hos Venstre, er en voksende erkendelse af, at den her regering måske godt kan leve videre efter næste valg. Og der tror jeg, at logikken her er fra Venstres side. Altså Moderaterne og Lars Løkke ønsker jo en midterregering, men at Venstre måske også begynder at læne over til, at de faktisk satser på at videreføre den her regering. Der kan der være den logik i det, at de stemmer, der er i spil her i pensionsspørgsmålet, er jo netop fra SF, det er fra Dansk Folkeparti, det er en kamp, Socialdemokratiet skal kæmpe med SF og DF i høj grad, og der er det måske meget godt for regeringen, hvis de skal tilbage og have noget, der kunne minde om et gangbart flertal, at Socialdemokratiet æder nogle vælgere særligt tilbage fra SF.
Og altså får lov til at køre med den her sag på det rigtige tidspunkt for dem, nemlig i en valgkamp.
Ja, og at Venstre og Moderaterne så til gengæld på nogle andre områder får lov til at køre deres kampe. Det kan være i forhold til Liberal Alliance, det kan være i forhold til Konservative, det kan være i forhold til Danmarksdemokraterne. Pointen her er bare, at jeg synes, det her lugter af, at der i regeringstoppen er en sådan pragmatisk erkendelse af, at Socialdemokratiet godt kan få lov til at køre med den her, fordi det kan være en forudsætning for, at Socialdemokratiet kommer ligesom på fødderne igen og får tilstrækkeligt mange mandater til, at man kan videreføre den her regering.
Men, og det vi jo taler om her er en valgkamp, hvor Mette Frederiksen får sagt et eller andet om pensionen, der er så gætter jeg på, tilpas diffust og bredt og uforpligtende, at alle, og det er jo selve pointen, vil kunne læse sig ind i det, jeg tænker, at det kommer nok til også at begunstige mig.
Ja, og hvor pointen her jo vil være, at da man trods alt har fået lavet den her Arne-pension, man trods alt, kan man sige, har lavet det her aftale om lønløft, altså Mette Frederiksen har set leveret på de der valgløfter, og har jo på den måde i hvert fald i Socialdemokratiets egen selvforståelse repareret de skår i troværdigheden, der blev skabt både under Poul Nyrup med efterlønnen, men også under Helle Thorning, at man ligesom har fået genetableret en troværdighed med, at man leverer det, man lover. Og der vil logikken her være, at det udspil, man kommer med omkring en mere lempelig pension, ja, det er jo ikke noget i substansen, hverken SF eller Dansk Folkeparti nødvendigvis vil være uenige med. Og der vil spørgsmålet så være, det er i hvert fald det, man håber på i Socialdemokratiet, at folk så vil sige, okay, men hvem vil være bedst til at levere det, ja, i praksis, og at Mette Frederiksen der på en eller anden måde kan kapre vælger tilbage. Men
lad os lige tale lidt om de to partier, der nu har gjort mest ud af, trods alt, mest ud af at kalde Frederiksens bluff. Og de to partier er SF og Dansk Folkeparti. Det er vel meget godt set af de to partier at forsøge at kilde sig ind der og sige, hør her, I skal nu forvente en Mette Frederiksen, der taler sort i valgkampen og formulerer sig på en måde, så alle føler sig dækket ind. Men bemærk lige, at nu står hun nede i Folketingssalen og stemmer for en automatisk forøgelse af folkepensionsalderen. Det er vel, Lars, meget godt set både af Messerschmidt og Pia Olsen Dyhr, er det ikke det?
Jo, det synes jeg, det er, fordi det er helt oplagt en sag, hvor der er mange stemmer i spil. Det har Mette Frederiksen jo selv demonstreret, også med Arne-pensionen. Man skal dog lige være opmærksom på, at tingene har forskudt sig lidt siden sidste år. Altså, kan man sige, den voldsomme forøgelse, der nu er enighed om i forhold til forsvarsbudgettet, kommer jo til at ændre prioriteterne, også de økonomiske prioriteter. Så der er stillet meget, meget, synes jeg, sådan bidende spørgsmål i forhold til, om der overhovedet vil være råd til at lave nogle af de reformer. Så på den måde er der altså nogle forviklinger her.
Og, som, og det jo, skal vi bare lige tilføje her, det er jo et spørgsmål, der i den grad ikke bliver svaret på, hvor der bliver lurepasset i meget høj grad fra især Socialdemokraternes side.
Men jeg vil sige, særligt for SF, tror jeg, at det her er en klar vindersag, for det er også en måde for Pia Olsen Dyhr at ligesom profilere sig som den ægte, sande socialdemokrat. For Morten Messerschmidt er der måske kortsigtet også nogle point. Jeg tror, mange mennesker, også måske lidt ældre vælgere, kan huske, hvordan hele det her spørgsmål også tidligere har været noget, dengang Christian Thulesen Dahl var i spidsen for Dansk Folkeparti, hvordan det var noget, der virkelig også mobiliserede mange vælgere. Men jeg synes på en eller anden måde også her, at Morten Messerschmidt igen måske sender lidt blandede signaler. Forstået på den måde, at hvis man rent faktisk skal tage det for pålydende, at Dansk Folkeparti vil være med til en væsentlig mere lempelig pensionsordning, så er det altså noget, der vil koste milliarder, altså store, i hvert fald tocifrede milliardbeløb. Og spørgsmålet her er jo, hvem er det egentlig, Dansk Folkeparti skulle lave det sammen med? Det er jo, i hvert fald ikke blå politik.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså modstanden mod at stemme for en automatisk forøgelse af folkepensionsalderen er jo bestemt ikke en politik, som Venstre, Konservative, Liberale Alliance, hvad har vi, kan tilslutte sig. Så her oplever vi jo en Morten Messerschmidt stemmemaksimere, nogen vil sige på kort sigt, og den pris, han betaler, er, at det er blevet om muligt endnu vanskeligere at se, hvordan den borgerlige opposition i det omfang, den overhovedet måtte findes, hvordan den vil kunne finde sammen om noget som helst.
Jeg synes i hvert fald, man kan konkludere her, at Socialdemokratiet og særligt statsminister Mette Frederiksen har ligesom kunnet tørre sveden af panden to gange, ja, i den her uge. Altså både ved det her mislykkede forsøg på ligesom at fælde Lars Aagaard, som har vist, at regeringen har sit flertal, og så i anden omgang i substansen, at man ligesom har også måtte acceptere, altså give op over for Mette Frederiksens valgdrejebog.
Ja, altså, og det er jo også derfor, jeg indledte med at sige, hun får den, som hun vil have det. Og så kan det godt være, en Lars Løkke talte om, at Røret Brix skal også flyttes, og Troels Lund, der bad om en kommission og sådan noget. At the end of the day, så er det statsministeren, der bestemmer.
Og så skal vi til ugens lytterspørgsmål. Og Camille Ravn, hvad er det, vi har valgt ud?
Vi har fået en mail fra Michael Søndergaard. Hvis regeringen vil have flere soldater, kan de så komme udenom og give os noget mere i løn?
Ja, tak for spørgsmålet. Jeg synes, det er ret oplagt og skarpt set, fordi det er virkelig også et svært punkt for regeringen. I løbet af ugen er der igen været en masse pressemøder, hvor Troels Lund Poulsen har fortalt om nye opgraderinger. Der skal være mange flere soldater. 5.000 soldater ekstra. Men som jeg kan forstå på Michael, det lyder som om, han selv er soldat. Og som rigtig mange, altså både konstabler og befalingsmænd, alle mulige i militæret, ligesom har påpeget, det er, at man jo har set i de senere år, at det har været enormt svært at fastholde folk i forsvaret, fordi at forsvaret militært ikke er lønførende. Så der er ligesom fosset ud af folk, man ellers gerne vil. Og hvis man skal have flere ind, ja, så bliver det svært at komme udenom måske det her lønspørgsmål. Og jeg synes, det er interessant, fordi ved sidste valgkamp, som vi
var det sygeplejerskerne.
Der var det sygeplejerskerne. Men her, altså, Troels Lund Poulsen er blevet konfronteret med det også her i ugens løb, og han har svaret lidt udenom. Men altså, hvis vi tager Michaels spørgsmål, altså, kan de komme udenom det her?
Altså, jeg synes jo, det må være vanskeligt at tale om, hvor alvorlig en sikkerhedssituation Danmark befinder sig i. Hvor vigtigt det er at styrke forsvaret, så sige, men nej, vi insisterer altså på, at danske soldater stadig skal aflønnes på meget, meget kummerlig vis. Altså, der er et kæmpe pres på politikerne for at byde ind her.
Og vel også den logik, kan man sige, at hvis vi først er ude og skal bruge altså 3-cifrede milliardbeløb ekstra på forsvaret, altså hvor er det ligesom, det gør gavn? Altså hvis man ligesom skal tænke, hvad er det, der ligesom er bedst for dansk samfundsøkonomi? Er det så at købe nogle flere F-35 fly i USA, særligt lige nu? Eller kunne det netop være at sige, at man så smider lidt mere i lønningsposen, som vil skabe nogle bedre vilkår? Der kan jeg i hvert fald godt se, at det også frem mod en valgkamp vil være mere populært. Spørgsmålet for mig i virkeligheden er snarere, hvem er det, der går først med det her? Altså er det, det kunne være oplagt måske for Troels Lund Poulsen, og love det, og på en eller anden måde tage æren for det, om man vil. Altså, og på den måde måske kunne høste nogle stemmer. Men jeg tror i hvert fald, når vi nærmer Socialdemokratiet, de skal nok gøre det.
Jeg er helt sikker på, at Socialdemokratiet er meget inspireret af, hvor godt det jo et eller andet sted lykkedes med at love sygeplejerskerne mere i løn sidst.
Og jeg kan også godt forstå, hvis Michael og andre i den danske forsvar tænker, at det måske nu ikke er Arnes tur, men deres tur, fordi sygeplejerskerne netop fik det sidst. Lad os lige vende to andre begivenheder her i ugens løb. Jeg har allerede været inde på, at forsvarsminister Troels Lund Poulsen har holdt en masse pressemøder, og for mig begynder det altså at blive sådan en lidt mærkelig form for ritual. Altså, hvis vi kigger på, hvor mange pressemøder, der blev holdt i Forsvarsministeriet, så nærmer det altså noget, der svarer til, hvad der var af pressemøder under corona, hvor der dengang så selv var nyheder, der var tal og opgørelser i forhold til, hvor mange smittede, der var det ene og det andet. Det, der er påfaldende ved de her pressemøder, hvor Troels Lund Poulsen troligt står sammen med forsvarsordførerne, det er, at der sjældent er så mange sådan konkrete nyheder.
Nej, og det er som om, når de her besværgelser om, hvor vigtigt det er, at forsvaret får nyt materiel, at forsvaret bliver styrket, når de skal konkretiseres, så er det lidt mere så som så. Vi så det den her uge, hvor vi fik at vide, at nu skulle der købes nogle nye skibe. Og hvad var det så for nogle skibe, der skulle købes? Jamen, det var nogle kutter til hjemmeværnet. Og al respekt, Jarl Cordua, for hjemmeværnet og så videre og så videre. Men var der måske ikke nogen, der havde regnet med lidt mere?
Jo, til gengæld var der så en meget tydelig enighed, i hvert fald blandt nogle af partierne i oppositionen. Det er SF, Dansk Folkeparti igen, og Danmarksdemokraterne om, at de her nye skibe, om det så er kutter eller frigatter, at de skal bygges i Danmark. Og der har vi igen, kan man sige, den her lidt, kan man sige, danske vinkel, altså ligesom måske mere i lønningsposen til soldaterne, så er der i hvert fald også en idé om, at særligt værfterne i Nordjylland skal have del af det her.
Men smager det her ikke lidt af noget Torsten Schack-agtigt? Altså, det er nemt sådan at stå og med store armbevægelser, men når tingene skal blive konkrete, når beskyttelsesrummene skal bygges, eller når skibene skal bygges, så er det knap så overbevisende alt sammen.
Jo, altså jeg synes og i hvert fald også, at der er meget spilfægteri og meget stort ståhej for ingenting.
Og, altså, det og spørgsmålet er jo, Lars, er det fordi pengene simpelthen ikke er der alligevel? Altså er det der råderum ikke helt så stort, som man lidt har fået indtrykket af?
Jeg tror faktisk, det ender med, at man kommer til at bruge et helt ubegribeligt stort beløb på denne oprustning. Jeg tror faktisk, snart det handler om, at hvad Danmark skal bruge af penge, bliver ikke afgjort i kredsen af altså i Folketinget. Det er snart de her nye NATO-styrkemål, som altså ikke er noget, Danmark afgør, men som er noget, man i Bruxelles, NATO's hovedkvarter, og i Washington ikke mindst, og i det spil, kommer til at afgøre, er det i Østersøen, er det i Arktis, hvor er det, vi skal. Og lige nu sidder man og venter og får at vide, hvad det er for en indkøbsliste, man i virkeligheden skal leve op til. Men lad os lige slutte af med en anden ting, som også har skabt lidt opsigt, det undrer mig egentlig lidt, det er, at Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh er gået på barselsorlov frem til juli. Det er ligesom skabt...
Ja, det er altså været en lidt aparte vinkling, synes jeg, på den historie, både det ene og det andet sted. Så man må nærmest forstå, at Vanopslagh tager sig en slap og pjekker lidt og så videre. Altså undskyld mig, manden har fået et barn og skal på barsel. Altså det er da lige efter bogen, jeg forstår simpelthen.
Ja, jeg synes, det er definitionen på en lykkelig begivenhed. Så herfra, altså kæmpestort tillykke
ja,
til Alex Vanopslagh.
Jeg vil sige, at altså, hvis Vanopslagh ikke skulle gå på barsel med den historik, Liberale Alliance har, hvor man måske har været lidt på kant med især kvinderne, så ved jeg ikke, hvem der skulle. Så jeg forstår simpelthen ikke den der ståhej, der har været. Selvfølgelig skal Vanopslagh på barsel.
Du har lyttet til Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Tak til vores partner, Sparekassen Kronjylland. Mit navn det er Lars Trier Mogensen. Overfor mig sidder Henrik Kvartrup, og ved vores side Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at enten at sende os en besked på mail@borgenudenfilter.dk eller oplagt gå ind på Instagram. Vi bliver glade for også kommentarer. De må sågar også gerne være næsvise og kritiske, men kom også gerne med nogle spørgsmål. Tak for at lytte med. Thank you.